Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Kas rūpi jauniems. Ir šiandien sveikinamės Paruoši man kūną komandos nariai. Aš Simona,
Eglė,
Antanas
ir Ignas.
Ir šiandien turime labai didelį džiaugsmą su jumis pasidalinti pokalbio apie Šventą Kazimierą ir skaistumą. Tai minim Šventą Kazimierą, nuostabi šventė, Lietuvos šventasis vienas toksai iškiliausių, gyveno 15 amžiui. Ir buvo iš kunigaikščių nedidikų šeimos, karalaičio sūnus. Yra išsaugota ne per daugiausia rašytinių šaltinių apie jį, bet keletas atsiminimų visokių. Ir kuo šventasis Kazimieras taip pagarsėjo, kuo jis buvo matomas, tai savo pamaldumu, ypač jis turėjo labai didelį pamaldumą švenčiausiai mergelį Marijai, buvo įstraukęs į politinį gyvenimą, visokių nesėkmių patyrė, dėl ko jo dvasia, kaip manoma, buvo tokia sujaudrinta Viešpaties grožio. Ir, kaip žinom, šventasis Kazimieras pasimirė irgi nekokiom aplinkybėm, susirgo džiova. Ir tavo garsioji istorija, kad jam sergant džiova, jo šeimos gydytojai jam pasiūlė labai gerą vaistą susipažinti ir suartėti su keletą jaunų mergelių. Bet Kazimieras nesutiko tokiu būdu taisyti sveikatą, nes sakė, kad jam verčiau mirti, negu nusidėti. Tai va, tai mirė, neaišku, kas būtų buvę, jeigu ten būtų sutikęs, gal vis tiek būtų miręs, bet labai gražu, kad jis atstovėjo ir savo tėvus, ir gydytojus, kurie buvo vis tiek jo toksai autoritetas, ir pasirinko tai, ką sakė Dievas. Tai va, dar apie jo šventumo kelią, tai jo visą gyvenimą tyrė Leono X vyskupas paskirtas, Ferreri, tai jis, ką akcentuoja savo raštuose, kai būtent tiek to laikmečių stebėjo, tai akcentavo labai, kad Kazimieras buvo labai asketiškas ir gausėjo labai daugybę dorybių, teisingumu, susivaldymu, taip pat atgailą ir pamaldumu. Net buvo rašytinių šaltinių, kad jis įvaikščiodavo apsirengęs ašutinę, dalindavo maistą vargšams ir bendraudavo su jais. Tai yra tokių net pasvarstymų, kad galbūt jis taip ir susirgo džiova, būtent būdamas su vargšais. Bet čia, kadangi senai įvyko, tai negalim nieko sakyti 100%. Tai va, tai tiek truputėlį istorijos pamokėlės, minimaliai, bet man būtų įdomu išgirsti truputėlį iš jūsų dalykų. Kaip jūsų santykis su Šventu Kazimieru? Vis tiek, Šventasis Kazimieras yra rimtas asmuo, vien tik tais Kaziuko mugės garsumu. Tai ar turit gal kokį santykį su šito šventuoju? Gal jis kažko jums artimas? O gal kaip tik atvirkščiai ne, visiškai nepažįstamas šventasis?
Tai galiu aš šiek tiek, tai kuo artimas, tai kad šiaip aš esu iš Panevėžio ir Panevėžiai einu daugiausiai katedrą, kuri šiaip yra Kristaus Karaliaus katedra, bet yra Kazimiero taip pat švenčiama ir jo šventė, jo daug minėjimų. Tai gal tame, kad nuo mažens buvau supažindinta jau, atsimenu dar tokią knygutę gavau, spalvinimą apie Kazimierą, kur buvo jo istorijos ir mane tas kažkaip jau tada sujaudino, kad toks jaunas mirė, bet tokiu pamaldumu ir kad buvo karalius, iš esmės galėjo tapti karaliumi ir galingu valdovu, bet jis to atsisakė ir jie su vargšais rinkosi dangaus, tikrai karalių, dangaus karalystę, nelaikina. Bet šiaip dabar, kiek paskaičius, man gal toks gal šokas būna, kadangi jis 13 metų buvo išsiūstas vadovauti karui berods, ten vienas iš lyderių, kaip turėjo būti.
Ten jis Prūsijos karalius mirė ir jį išsintė perimti Prūsijos.
Ta prasme, kažko. Ir tokį vaiką, ir man toks visiškas, aišku, šiaip, tais laikais šiaip anksčiau turėdavo subręs žmonės, bet jis pamatęs tos jau bus, kaip jis dar labiau tą pamaldumą nuėjo, kad neleido pasaulio baisumam ar nuodėmiai sunaikinti jo, bet atvirkščiai atsigrėžė į Viešpatį, tai man tas yra, kad toks vilties simbolis. Kita vertus, kai toks jaunas žmogus, bet tiek pasiekęs, ten atrodo, ar ne kiekvieną rytą ir mišės eina, ar panašiai, ir dirbantis to pačiu šiek tiek ir nugąstina, nes tuomet pagalvoja, oi, bet aš to tikrai nedarau. Tai čia toks, nežinau, santykis sadamus. Bet tiesiog tas džiugesys, kad Lietuvoje turim tokį nuostabų šventąjį ir tokį užtarėją. Tai va.
Jo, tai man asmeniškai su ponu Kazimiru jokio ryšio nesuturės, nes ir mano pačio toks tikėjimo kelias, nu, realiai metai su pusė. Tai aš tiek apie pačius šventuosius labai mažai žinau, bet visą laiką, kai kažkaip einu į katedrą, mane visą laiką patraukdavo tas grožis. Ta prasme, jo koplyčias grožis. Aš ten nueidavau, pasimelsdavau visą laiką, stiprybės gaudavau. Tai va, toks gal labai paprastas ryšys su jo.
Mano ryšys toks, nu, įdomus su Kazimieru yra. Šiaip gal iki prieš kelis metus atgal aš nelabai jo ir pažinojau, iš esmės, ir tik pradėjęs kažkaip vykdyti aktyvesnę veiklą bažnyčią, tai yra nu, dirbti su jaunimu. Da kažkaip kilo noras, palauk, Lietuvos jaunimo globėjas. Nu,
neveltui.
Ne, čia turbūt fainas visai čiuvas. Ir tada pradėjau, nu, vat, ypač tarnystėse, prieš, po, per tarnystės įvairias, ven kažkokius susitikimus ar grupelės su jaunimu, kažkaip pradėjau prašyti Kazimiero užtarimo ir visai neblogai sekasi. Tai kažkaip man jis toks, nu, nežinau, gal nėra, kad aš kasdien jį kreipiuosi ir turėčiau labai artimą ryšį su juo, bet jaučiu toks geras bendradarbis veikloje su jaunimu.
Vailiukas. va, tai tikrai taip. Aš pati su Kazimieru taip ir susipažinau, dar net nelabai ten tikinti būdama, dalyvau kažkokiose Kaune apie Šventą Kazimiero konferencijose. Ir man tas labai sužavėjo. Tikriausiai pirmas dalykas, ką aš sužinojau apie Kazimierą, tai yra tas šventojo paveikslas su dviem rankom ir lelyje. Tai man labai patiko, aš jį pati ten piešiau, taip, trim rankom, taip, dvi rankos tiesiog vienam šone. Nu, man buvo tiesiog kažkoks kosmusas, galvoju, jo, ten ta visa istorija, kaip uždažė, tai ranka vėl išryko, tokia buvo, nežinau. Ir dar buvo labai sunku ją ten nupiešti, tai man taip labai patiko kažkaip šventas Kazimieras. Ir jis labai šiaip gražus buvo, tai man pat, nu, tikrai labai gražus paveikslai, jo tokie šviesus, tokie spinduliuojantis. Nes kai kurie atrodo paveikslai šventųjų, ypač kai žiūri neteikiančio žmogaus akim, atrodo pasižiūri tokie niūrus, tokie visi. O šiandien Kazimieras spalvota, ten viskas raudona, gėlytas rankose. Tai man labai dėl šito patiko, atrodė jis kažkokį džiaugsmą savį turi. Tai, tai va, tai per tas konferencijas aš ten su juo truputėlį susipažinau. Nu, iš tos tokios pusės, kad teko gal ir padiskutuoti truputėlį ar dar kažką, kadangi buvom labai jauni mokslyviai, tai ten tokios ir diskusijos. Bet vis tiek prisiminimai tokie ryškus iškilo. Ir būtent va, per tą jaunimą užtarėjo irgi rolę. Kažkaip mes parapijai buvom įpratę melstis ir prašant jo užtarimo tiesiog labai paprastai ten nieko litanijų nekalbėdavom, bet tiesiog, kad jisai palaikytų. Nu ir ką, ir tikrai palaikė, tikrai jautėsi globa. Tai, va. Tai man apie jį yra toks kažkoks džiaugsmas ir šviesumas. Gal čia tik iš tų nuostabių menininkų paveikslų perteikta, bet vis tiek kažkaip tikiu, kad Viešpats nu ir per juos kalba. Tai va. Tai tęsiant tą Kazimiero temą, jau čia truputėlį pakalbėjom apie, užsiminėm, kad jisai toks yra kaip ir skaistumo propagatorius, nežinau kaip čia pasakyti. Tai norėtumėm irgi toliau rišti tą temą, būtent apie skaistumą. Šiaip labai sudėtinga tema, tikriausiai labai jautri tema, bet pradžiai, manau, būtų visai vertinga mum patiem pasišnekėti ir pasidiskutuoti, kas tas skaistumas yra, kaip mes suprantam skaistumą. Aš, jeigu kas turiu savokų, galėsiu vėliau paskaityti iš katekizmo, išsirašiau, bet būtų įdomu tiesiog paprastai žodžiais. Kaip kiekvienas suprantat skaistumą?
Tai aš gal taip žiūriu labiau praktiškai, tai man tai yra grinai tiesiog nu, seksualinės energijos sulaikymas toks. Ta prasme, kad arba aš ją duodu kitiems savo darbais, savo tą energiją, ar tai duodu savo sportą, ar tai palieku vienam žmogui, kurį konkrečiai norėčiau mylėti. Tai va. Susilaikymas, galima sakyti.
Labai geras mintis.
Aš gal truputį plačiau pasižiūriu ir man kažkaip skaistumas, tai skaistumo priešingybė yra pasisavinimas. Ir tada kalbant apie santykius, aš manėjau, mes galime ten savintis daiktus ir tada jau čia bus vagystė. Jeigu mes kažkaip pradedam savintis žmonės, tai yra, kai žmonės tampa kažkokia priemonė, o ne tikslu, tada jau man atrodo, nu, va, tas skaistumas yra pažeidžiamas.
Man kažkaip panašiai gal irgi, bet kad skaistumas man asocijuojasi su žvilgsniu į kitą, bet žvilgsnis su meilė. Tai toks meilė žvilgsnis, kaip Dievo žvilgsnis į žmogų, kaip jis žiūri. Tai čia irgi toks, kad nesinaudoti kitų kaip įrankių, bet ne tik seksualinę prasme, bet ir apskritai, kad emocinę prasme, kad nežiūrėti kaip daiktą, tai jo, gal toks meilė žvilgsnis.
Labai, labai tokios rimtos, gražios mintis. Nežinau, man tai atrodo, kai aš pirmą kartą girdėjau skaistumo savoką, nu tai skaistumas reiškia ką? Nu tai iki vestuvių nieko. Ne, ne, neturėjo tokio pozicijos. Nu, kad skaistumas.
Šlagbaumas.
Šlagbaumas. Ir tada toksai, kur būdavo, nu tai gerai. O tai kaip tada su, gerai, tada su kunigais viskas, aišku, visą gyvenimą skaistus, o tada su susituokusiai žmonėm, skaistumas. Tai ką jie po santokos neskaistas, taip pat. Nu, bent jau man, va, tokių visokių minčių buvo. Tai jūs jau labai gražiai pradėjote šnekėti apie žvilgsnį, apie nepanaudojimą, apie žmogų kaip tikslą. Aš va čia irgi katalikų bažnyčios katekizmą truputėlį pacituosiu, kad irgi apie tą patį visiškai kalba, tik tai gal kitai žodžiais, kad yra lytiškumo įtraukimas į žmogaus asmenybę. Na, kad tai, kas yra mūsų lytiškumas, nebūtinai kūniškumas, nes truputėlį skiriasi šitie momentai, bet tai, kas mūsų apibrėžia kaip lytiškus asmenis, įtraukimas į visą vidinę žmogaus buvimą ir dvasinę žmogaus vienybę. Tai kad būtų, jau matau, kad traukiamasi, tai pabandysiu dar kartą paaiškinti kažkaip, kad tas lytiškumas būtų integralus pačiam žmoguje. Na, kad buvo toksai kaip ir matymas, kad žmogus priklauso tiek fiziniam, tiek biologiniam pasauliui ir kad lytiškumas nėra nuo to atsiejamas. Nėra atraukiamas. Ir kad lytiškumas yra reikalingas ne tik tais man kaip žmogui, bet ir santykiu su kitu žmogumi. Tai va. Ir pats skaistumas yra apibrėžimas kaip tokia dorybė, kuri apima žmogaus nepažeistumą ir dovanojimas visuomeniai. Tai čia apie tą dovaną tikriausiai galima kalbėti, kad labai Eglė gražiai užsiminėme apie tą žvilgsnio tyrumą, apie tai, kaip Dievas mus mato. Tai apie tai, manau, irgi yra tas skaistumas. Ne, kad teisingas požiūris į kitą žmogų, nesiekiant kažkokios naudos sau. Tai va. Tai dėja, skaistumas nėra taip paprasta, kaip tiesiog susilaikymas nuo lytinių santykių. Tai va. Ir ką dar pasako katekizmas, kas, manau, visai yra labai svarbu suprasti, bent jau man tikrai buvo svarbu suprasti, kad kiekvienas žmogus, kuris yra pakrikštytas, jis yra pašauktas į skaistumą. Ir dar tai pasako, kad tai yra nuolatinis darbas. Taip, kokios jūsų mintys apie tai? Kaip jūs esate pašaukti į skaistumą? Ir kaip jums sekasi šitas darbas?
Nu, tai man 15, tai aš nemeluosiu sunkiai, žinokit. Labai sunkiai. Nes atrodo, čia dabar, ta prasme, vienu momentu tu žiūri merginą, galvoji, okei. Okay. Jinai graži, į kitą pasižiūrė, okei, okay, jinai graži. Dar trečią pasižiūrė, oho, kas darosi žmonės? Aš dabar, atrodo, esu įsimylėjęs, ta pasme, iš viso širdies trys merginas. O kaip taip gali būti? Ir tada šiek tiek su man pabendrauji, tai pasižiūrė, okei. Okay. O gal čia viskas buvo dėl kūno. Ir kaip man sekas su to kova, tai, nu, reikalauja pastangų, nemeluosiu. Ir ko labiausiai reikalauja, tai reikalauja kantrybės ir atleidimo savo. Tai va.
Bet kas tave skatina? Kodėl tu nori to skaistų žvilgsnio laikytis? Kodėl tu atrodo, tai yra svarbu?
Man atrodo svarbu, kad tiesiog nežiūrėti žmogų kaip į daiktą, ar ne? Kaip į daiktą, kurio aš noriu, kurio aš trokštu, su kurio aš patenkinsiu savo giliausius instinktus. Tai va, žiūrėti į žmogų kaip Dievo kūrinį, o ne į objektą. Manau, dėl to tai yra svarbu.
Ir kas tu padeda? Vis tiek
sulaikyti žvilgsnį konkrečiai? Geras klausimas.
Tai viskas gerai galėsim, jeigu ką vėliau griežtų.
Gal tikriausiai, kad nedarytų skubotų išvadų. Kad, prasme, aš dabar šito žmogų myliu. Nes tada kai tu pradėjai galvot, kad aš atimyliu, nes jis gražus, tada užsivarai į tokį ciklą, kur paskui sunku išeiti. Tai va, tiesiog gal mąstyti logiškai. Labiau taip.
Okei. Okay. Ačiū. Kaip kitų mintas, kaip jums sekasi?
Man tai, kaip pasakyti, kiek laiko vis tiek praktikuoju, kiek metų, bet seniau buvo sunkiau, bet viskas su praktika gerėja. Kažkokie įgūdžiai Dievas ir keičia širdį ir padeda ne tik kovoti, bet ir tą žvilgsnį keisti, nes kai pakeičia širdį, tuomet tu į kitą žiūri kitaip, nes piktasis kėtisinasi tai, ką tai širdį, nes jeigu piktasis pakeis širdį, tai tuomet nieko jam daugiau nebereikės daryti, tu kaip žiūrėsi į kitą ar į save irgi su ten ar nepykant ar neskaistumo įvairiai. Bet tai per tokią praktiką tiesiog atleidimas sau irgi, kaip Antanas minėjo, tas irgi svarbu. Ir tas malonės gal prašymas, konkrečiai tas norėjimas, tos vertės pamatymas, nes pasaulis labai lengvai gali įtikinti, kad tu maždaug, nežinau, tai tik kūnas ir nieko čia rimto. Bet tas atsisakymas ir ta tvirtybė ir pasitikėjimas Jėzumi, tai kiekvieną dieną tas, kas realiai tiesiog veda, tas troškimas jo pasitikėti, tai tas žvilgsnio perkeitimas, galiu džiaugtis, jei neprisikalbėsiu. Bet vis tiek pasikeitęs per ilgą laiką, jau galiu tikrai to pasidžiaugti, kad lengviau tą išvelgiu. Visai nesiniai dar tokia irgi per mišęs vienas, ten buvo rekolekcijų mišės, toks per tėvę mūsų maldą. Taip man atėjo tas, kad mes visi broliai seseris. Bet taip gyvai tą pajutau, tai aš dabar tą tėvę mūsų maldą, kaip per mišęs meldžiamas, visai kitaip meldžiuos. Nes aš matau visi broliai seseris, visi vaikai meldžiasi savo tėčiai ir man tas tiesiog. Ir tas iš tikrųjų, skaitant ir su skaistumu, labai tą padeda tiesiog matyti tą, kaip mes tokie visi toj bendroj bendrystėj ir kovoj ir žvelgti tą vertę tikrąją. Tai va, tai dabar kol kas tokia kelionė.
Ačiū.
Nu, sudėtinga. Man atrodo, nerasim šioj žemėj žmogaus, kuris nemeluos ir sakys, kad yra lengva. Nes iš esmės skaistumas, jis labai, jis eina visų pirma prieš pasaulį, tą didžiąją pasaulio dalį, kuri mūsų supa, ir tada skaistumas taip pat eina žiauri prieš mūsų prigimtį. Nu, kur irgi atrodo, jeigu jau pasaulis ypač vat, deda fokusai į visus tuos, žodžiu, materialius dalykus, tas skaistumas toks susilaikimas, nesisavinimas atrodo toks labai, labai nelogiška ir labai net, nu, net neprotinga būtų jo laikytis. Bet mes turim tą, kuris nugalėjo pasaulį. Tai kažkaip irgi, man atrodo, per praktiką, per tokį, per ištikimybę maldoje, man ateina vis daugiau tokio, nusakyčiau, gal lengvumo vis labiau patirti tą tokį tikrą skaistumo žvilgsnį. Ir nu tada tai vis tiek atsiremia į maldą ir į savęs priėmimą. Tai irgi, kad aš kaip savęs nenuteist, kai suklysti, bet sugrįžt pas Jėzų.
Amen. Aš taip pradėsiu. Iš laiško romiečiams. Aš tad neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Bet aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Juk kaip vidinis žmogus, aš žaviuosi Dievo įstatymą, dėja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Tai va, tai čia puikiai apibrėžė tuo, ko aš gyvenu. nu, neveltai įkvėpta, ne, viešpaties pasakymai. Tai labai pritariu to mintam, kad tiesiog yra visą laiką vidinė kova. Pradžia, kai Dievas kūrė, aš tu mane labai visą laiką žavė, pradžios knyga, pradžios tos istorijos, kai buvo sukurtas pirmasis žmogus, mane pirmasis vyras ir moteris, jie sugebėjo viens kitą žiūrėti skaičiai. Ką tai reiškia, ne? Matyti ne tik tais kūną, bet tai jų sielą. Ta žvilgsnis neapsiribuoja tik tais ties kūno paviršiumi, ties, ten, nežinau, akių grožių ir blakstienų ilgumų, bet žvelgdami viens į kitą, nu bent jau aš taip įsivaizduoju, kad jie turėjo matyti tą vienos kito esmę. Na, taip kaip ir Dievas mus dabar žvelgia. Jis žvelgia, jis mato mūsų kūną, jis mato, ką mes darom, bet jis to pačiu mato ir potencialą mumise, mato mūsų potencialę sielą, net nežinau, kaip pasakyti. Nes mūsų siela, nu nežinau, aš noriu pasakyti, kad ta mūsų siela, ne, jinai būna visko ten joje, ne tik gražių dalykų, bet man atrodo, Dievas, kai žiūri, jis mato tuos negražius dalykus, bet jis labiau mato iš to, kaip tėvai žiūri vaikus, kur, nu, aš matau, kad yra tas, tas negerai, bet aš savim žiūriu su tokiu potencialu, kad tu turi gėrio. Tai man atrodo, ir Dievas taip mato mus tą pilnumą. Nu, bent jau aš taip jaučiu, kad jis mane taip žiūri, kad nedad akcentų ties tais kampeliais, kur reikėtų prasivalyti. Tai va, šiaip su to skaistumo toks pagal sudėtingas momentas, kur kaip gyventi skaičiai labai skiriasi, kad nuo kiekvieno epizodo gyvenime. Tai dabar gyvenimas skaičiai ten, nežinau, apima visai kitokius dalykus negu prieš keletą metų arba bus po 10 metų. Čia toksai skaistumas, nemanau, kad yra toksai statiškas procesas, nes vis gauni naujų galimybių mokyti skaistumą. Ar tai ateina žmonių naujų į tavo gyvenimą? Čia va kaip dalinosi Antanas, va įsimylė. Nu tada tas skaistumas gauna labai konkrečius aspektus. Pavyzdžiui, kai būna, nežinau, laisvas tas laikotarpis, ne, kai taip ramiai gyveni, tada skaistumas ateina, manau, truputėlį gal iš kitų aspektų. Pavyzdžiui, kas man, nežinau, kaip jums pritarsit, nesutiksit, atrodo, yra labai daug geidulingumo. Ne, geidulingumo, tai to tokio nesuvaldyto geismo, to geismo, kuris ne iš Dievo kyla, į to tokio naudojimosi geismo.
Tai geismas iš Dievo nekyla, gal palauk. Ką tu turi galvoj, aistra gal?
Nu, aistra. Taip, nu, aš apie geidulingumą
kaip... geismas iš Dievo, aš negalvau.
Blogus dalykus, apie tos tą blogąją pusę šito viso dalyko. Bet būtent šitie dalykai, atrodo, yra labai propaguojami tiek filmuose, tiek knygose, tiek muzikoj, reklamuose, atrodo, tu įsijungi ir tada jis beleka bezabrazį vyksta. Nu, ir taip, ir man rodos, ir čia yra kova su skaistumu, kur, nu, nežinau, tarkim, pradedi skaityti kokią nors knygą, jeigu skaitai net ne dvasinį literatūrą, bet tarkim, nori paskaityti kažkokią nors populiarią knygą, kur išleisavo pastarą į 10 metų. Nu, ir brač. Dabar tau ateina pasirinkimas. Arba tu praleidinėsi skyrius, arba tu nepraleidinėsi skyrių. Jeigu tu nepraleidinėsi skyrių, tai, nu, tai paskaitysi. Va, būtent, tai paskaitysi tokių dalykų. Ir čia atrodo, toks atsiranda visą laiką klaustukas ir pas visvim darbas, arba, tarkim, filmą žiūri, tą pačią Euroviziją žiūri.
O, jėta.
Nu, ir tu pas... Nu,
nebe ta pati Eurovizija jau viskas.
Bet dabar esame taip, Eurovizija neįsijungi. Nu ir kai kurie pasirodymai yra adekvačiai taip nešvankiai padaryti, kur yra ta žmogaus kūnas pateiktas tokioj geidulingumo šviesoj, net nežinau kaip pavadint. Ir nu gerai, jeigu tu ten tą savo žvilgsnį esi taip ištreniravęs, nuostabiai, ir jeigu esi 100% garantuotas, kad nepakliusi pagundą, jau problema.
Nu, bet čia ta garantija, va būtent čia ateina, man atrodo, ne iš Dievo, ne iš
tai va, bet va toksai visą laiką ateina, atrodo, rizika, kur ką daryti? Nu, dursime, ar dabar tau nežiūrėti, praskipinti, ar žiūrėti kaip tik ir bandyti, va dabar bus mano treniruoti.
Čia kaip žaidimas su ugnimi, miškas skamba.
Tai va, ir man čia atrodo ateina ta didžioji kova, kur kaip ir negali kartais pabėgti. Ir yra tikrai nuostabių istorijų, kaip žmonės sugeba, atrodo, tą žvilgsnį perkeisti. Ir va, nu, žiūri tą žmogą, ne, ten išsinuoginusi, ir tu nematai jo to kūną, bet matai labai kažkokį tikriausiai liūdną žmogą, ar neliūdną, ar tiesiog kažko labai trokštantį, su kažkokiu dideliu trūkumu, kad save pateikia tokioj šviesoj, prašydamas dėmesio. Ir kai tai pasižiūri žmogų, nu, tenais apie geismą nei minties nėra. Bet o ką aš galiu žinot, kada va bus tas lūžis? Tai man šitą vietą atrodo, šitą balansą bent jau aš labai stipriai išgyvenu, kad nu kur yra? Ar kažkas žiūrėjimas tai, kas yra šiom dienom priimtina, yra priimtina ir man? Tai va, šitą tokią atrast, ar tai yra skaistu man? Nes skaistumas vienam žmogui ir skaistumas kitam žmogui, manau, yra visiškai skirtingi dalykai ir nėra kažkokio tokio recepto, kaip gyventi skaišiai. Yra objektyviai neskaistus dalykai, bet šiomis dienomis atrodo ypač yra daug to tokio, kur nu turi labai turi būti akivaizdus su savo. Budrus, taip. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, primenam, kad vyksta laida Kas rūp jauniems ir šiandien šnekam apie Šventą Kazimierą ir skaistumą.
Jo, tai tu gerai tą prilėti, kad reikia ir atsirinkti, žiūrėti, nu jo, kad tą pabrėžti, kad atsirinkti, aš atsimenu prieš dabar, nežinau, kokius 5 gal metus ar ką, Šilvoj vienas kunigas ten po išpažinties sako, kad reikia skaityti ne tik knygas, bet geriausias knygas, taip sakant. Bet ir tom geriausiam reikia, man atrodo, atsirinkti, ką reiškia geriausia, kaip pasaulis išrinko. Nu, ta prasme, pagal ką mes vertinam, tai tą dvasinį budrumą tiesiog ugdyti. Ir man iš pradžių buvo toks labai pasipriešinimas, nes at, ką aš dabar negaliu ten, nu, ta prasme, ten net nėra, kad ten akivaizdžiai ten, aš nekalbu, kad ten kažkokia erotika ar ką, bet ta prasme, kad skaityti ar ten žiūrėti, ką aš dabar turėsiu ten viską atsiriboti, aš tik tais giesmę klausysiu ir ta prasme, ten,
jau nežinau, vienuolyne gyvenam,
žiūrėsiu mišes, nu, gal ne tiek, bet ten vien viską, bet kaip pasakyti, gal nereikia tos panikos, reikia stengtis kažkaip tą suramybę priimti, paklausi Jėzaus ar Marijos patarimo. Bet, nu jo, pakviesti į pagalbą, taip sakant, tą suprasti, ko dar nesupranti. Bet tas atsirinkimas, kad po truputį, tu kuo giliau eini į santykį su Dievu, kad tu nebenori, man jau to nebereikia. Tiesiog net nebesinori tai žiūrėti. Arba tas pas, kaip tu sakai, kad pamatai ten kokį sinuogių, nes, nu, ta pasme, ir tiesiog liūdna pasidaro. Tas grinai gailestingumas, kad... Ir yra, kad ta širdies skausmas, kaip ten mizerikordija išvertus, kad tau skauda širdį dėl kito ir tas gimsta toks, kur tu gailiesi jo ir tu nori jam ar tą meilę kažkaip Dievo perduoti ir nori, kad jis pažintų Dievą. Tai tą labai atlepiu.
Jo, tai aš galiu iš dalies pritarti Eglį, kad tu prasme, bet ne iš dalies.
Gerai.
Nes man kaip atrodo, kad šita nuodėmė yra vienintelė, su kuria nereikia kovoti, ta prasme, su kuria nereikia kelnot štangų, kad ją nugalėt. Nes reikia bėgti. Ir ta prasme, kaip įmanoma tolyn. Bet, kalbant, aš pats, ta prasme, biškį skaičiau Hemingvėjų, 3 skyrius perskaitų, nu ten, situacija su skaitumu nekokia. Ta prasme, bet vienas dalykas, reikia bandyti pasiimti ne tą erotiką, bet, ta prasme, kitus dalykus gerus iš tos vietos ir bandyt, nu, praskipinti. Aš manau, kad taip.
Mhm.
Jo. O šiaip, kalbant apie pačią Euroviziją taip toliau, tai aš manau, kad reikia žiūrėti savo dabartinę situaciją. Pavyzdžiui, man dabar, jeigu aš žiūrėčiau tas išsinuogusias, nu, vedėjas, taip toliau Eurovizijos, man nebūtų gerai. Šis nevestų mane gerą, nes aš dabar su jautroj padėtyje. Tai aš manau, kad taip, reikia prašyti stiprybės iš Dievo, bet reikia biškai logiškai pamastyti, pasižiūrėti. Ok. Ar aš dabar esu tokioj situacijoje, kur aš sugebėsiu žiūrėti tą žmogų su tą meilę? Ar aš toj situacijoje, kur esu labiau linkęs žiūrėti tą žmogų su noriu jį pasinaudoti, galima sakyti. Tai va.
Jo, čia kaip ir Jėzus sakė, kad jeigu tavo akis gunda tave nusidėti, išlupkė, ne, ir ranka nukirsk. Jisai nesakė, kad, nu, jeigu tavo akis tave gunda nusidėti, tai dabar pajung savo valią ir bandyk nenusidėti. Ne, jisai labai akivaizdžiai sako, ne, išlupk ir nukirsk ranką. Tai, jo, pašalinti tą situaciją visiškai pritariu. Nu, va, Eurovizija tai labai lengva išspręsti, gali paimti ir kai vyksta kažkas, jo, išjungti tą dainą. Tikrai šiais laikais jau nebesunku pasigūglinti ir pasižiūrėti, ar bus kažkas, ar nebus. Bet čia ateina tokios, kad nu, reikia papildomų pastangų. Ir, nu, pavyzdžiui, gerai, gal man čia toks jautresnis momentas būna ar tai su filmais, ar su knygom. Nu, taip, tiesiog ta tokia yra sunki realybė, kad jeigu tu nori gyventi skaičiai, tai vadinasi, tu nebūsi visą laiką tam pačiam kaip ir populiarioji medija visoji. Tu negalėsi visą laiką pažiūrėti visų naujienų. Negalėsi pažiūrėti visą laiką naujų filmų. Bus tokių filmų, kuriuos arba turi labai ne, intensyviai praleidinėti kai kurias senas, arba tada visai nežiūrėti, jeigu tas filmas yra tik tai, arba knyga. Ir jo, nu tai galusi tokia kaip auka, neapsimarinimas. Bet, yra vis tiek galima kažką alternatyvų surasti, manau, visais atvejais. Ir čia gal tam kartu yra sudėtinga, ne, nes tu kažkaip nepritampi truputėlį gal prie bendraamžių. Nu bent jau aš pastebiu, kad tikrai būna, nu kai kurių dalykų nežinai. Nu ir nieko tokio gal. Gal nieko tokio. O gal aš žinosiu kažkurios kitus dalykus, pavyzdžiui.
man net atrodo, gal tas apsimarinimas būtų labiau tas ir yra, kad tu užžibi gali būti tarp draugų ar ką, bet tas, kad tiesiog tą nupjauti, atsisakyti tiesiog to šlamšto, tai čia tiesiog tik geri dalykai, man atrodo, galiausiai iš to. Iš pradžių, aišku, gali būti sunku, bet tas nereiškia, kad jeigu sunku, tai reiškia, ko gero, labai vertinga.
Jo, tai man kažkaip nuot apie tos visus filmus, apie tą pasaulį kalbant. Tai šiaip žiūriu, nu dabar galvoju, mastau ir apie savo gyvenimą. Pasaulis yra gerų dalykų sukūręs. Kad ir netyčia. Tas pasaulis, kuris yra atsiribojęs nuo Dievo. Ir ten kalbant apie filmus ir muziką, nu tikrai yra ir dorų dalykų. Nežinau tiksliai, kaip juos reikstų surast, gal kokio, nežinau, dvasės palydėtojo paklaust. Jis vis tiek dažnai vyresnis būna, tai tada gal žinos gerų filmų. Bet...
Popiežiaus rekomendacijas.
Taip, jau.
Parašyti, tiesiog paklausti.
Tai yra, jau straipsnį keli ten išėjo. Vertinam dabar popiežiaus rekomenduotus filmus, analizę. Tai,
nu va, o vienas iš būdų. Bet kažkaip man atrodo irgi reikia labai atsargiai tą patį atsiribojimą nuo pasaulio vykdyti. Nes taip tai, kas yra nu, kažkaip akivaizdžiai mum kenkia, tai nu, vat, reiktų nukirsta ranką ir kažkaip atsiribot. Bet ten, kur galime, ten, kur jaučiam, kad nu, kažkaip galima atnešti to šviesos, kažkiek tiesos, man atrodo, nu, pasimti Jėzų į ranką ir eit. Nes nu, jeigu mes labai jau užsidarysim, aš čia kalbu apie tokį labiau nu, išorinį bažnyčios veiksmą, kažkaip kalbėti, sakyti dalykus. Jeigu užsidarysim, tai mūsų ir nebeliks po 50 metų. Bet tos kraštutinumus dažnai reikia nueiti. Ir man atrodo, kažkaip tiek žmonių, tiek situacijų, tiek visokių progų, ko ten dažnai žmonėm reikia atsisakyti dėl tos skaistumo. Ir, pavyzdžiui, esu girdėjęs nu, vat, vieną pasakymą iš seminaristo, kur būna, nueini, nu, vat, eini į miestą su draugais, nueini į barą. Ir viskas okay. Sveikingai galima. Ta pamatai graži panelė prie baro. Ir negali užkalbint. Nu, tas tiesiog užkalbint. Tai ramiai pakviest kokios arbatos. Nu, ir negali. Nes kažkaip, nu, ne tą kelią pasirinkai, nu, arba nu, kitokį kelią pasirinkai. Bet va, žiauriai eina tada prieš tavo atrodo tokia prigimtį ir kažkokį tai vat vyrišką poziciją. Kažkaip nu, tikrai reikia daug tų pastangų įkrais atvejais. Bet, nu, Jėzus sakė, kas nori sekt paskui mane, ta pasiima savo kryžių ir eina. Man atrodo, čia yra tiesiog vienas iš tų kryžių, kur tikrai kartais reikalavo labai daug pastangų, bet dėl to ir labai didis atlygis laukia.
Tikrai taip. Ir tas kryžius, kaip ir, ne, buvo truputį išsiminus, kad kiekvienoje situacijoje, kiekvienam gyvenimo etape, ir kiekvienam pašaukimui truputį skirtingai atsiskleidžia, ne? Jeigu kuo esi kunigas, vienuolis, tai yra vieni dalykai, kurių tu privengsi. Ne? Ypač, nu, aišku, visą laiką reikia būti sąmoningiam ir kaip čia labai protingai pasakė, protingiam pamastyti, ne veltui Dievas galvą davė. Ir būna kartais Dievas nukviečia žmonės eiti ir kalbėti tas vietas. Nu, tikrai aš irgi sugirdėjus, kad Amerikoje vaikšto kunigai ir vienuolės po paplūdimis, kur ten žmonės, nu, paplūdimi, ne, nesunku įsivaizduoti, kaip ten atrodo žmonės, eina ir evangelizuoja. Bet jiem Dievas gavė tavę gal tą malonę, kad jie gali tenai eiti ir išlikti skaistume tiek protę, tiek žvilgsnį. Bet jeigu Dievas nekviečia taip eiti, nu, tai tada gal tai yra kitas etapas gyvenimo. Pavyzdžiui, jeigu tu esi santokoj, nu, tai irgi jau yra dalykų, kur tikriausiai teks atsisakyti. Pavyzdžiui, tam pačiam bare užkalbinti merginą ar vyruką gražų ten. Nu, jau nebekalbinsi, jau gal užtenka. Gal ne, gal geras būdas evangelizuot, kai esi vienišas, bet vėliau renkamės jau kitus būdus. Tai yra tiesiog, nu, pasitelkti tą protą, ne, pamastyti, ar tai, ką aš darysiu, mane ves link viešpatės ar neves, ar kaip tik kažkoje bus pavojus. Tai va, jeigu akivaizdus, ypač kažkoks pavojus. Ir dar va, kažkaip atrodo, kai kalbant šitą temą, yra tiesiog neįmanoma neužsiminti apie tą pornografijos problemą, kur yra visuomeniai mūsų. Ane? Kad labai daug žmonių būtent bėga į tai. Ir būtent su to skaistumu, su to lytiškumu, jeigu tu jo nerealizuoji kažkaip, tu jo neįgalini, tai jeigu tu esi šeimoje, tai yra vienas būdas įgalimo, bet ten irgi gali labai būti daug neskaičių dalykų. Kad jau susitokė ir šliubą gavai, tai nereiškia, kad viskas ten bus taip lengva. Bet tai va, ta pornografija yra visiems problema ir pornografikuotas žvilgsnis. Kad atrodo kažkokia širdies treniruotė žmogų matyti kaip daiktą. Tai va. Ir kad ta pornografija, kaip anksčiau atrodo, buvo toksai, tikrai žmonės gėdindavosi, ten slėpdavo, ten žurnalai būdavo, dar kažkas, ten, nu, kai dalinasi, tikrai liudimų pasiklausykit vyresnių žmonių, kaip jie kasetę slėpdavo ir ten visi raudonuodavo. Dabar, nu, pornografija kartais per televizorių būna vidury dienos. Nu, iki tokio lygio pasiekėm, kur tikrai dauguma dalykų jau yra nebegėdingi, sakykim. O ta gėdingoji pornografija tapo... Iki tokių lygių einam, kur, nu, net kraupu mąstyti, kad taip yra. Bet atsiranda šitie dalykai iš to, kad, nu, žmonės yra ištroškę meilės, ištroškę viešpatės meilės, bet atsisako jo. Nu, ir tada reikia vis tiek ieškoti vandens. O pornografija yra toks kaip sūrus vanduo, ne? Tu gali gerti ir tu gal ir gauni kažkiek to malonumą atsigeris. Nu, bet taip neilgam ir taip su tokiom pasiekmėm. Tai va, tai... Tai šitas irgi momentas yra, manau, ypač tų žmonių, kurie nu, bando eiti tuo skaistumo keliu. Tai yra tokia misija ir aplinkų žmonės taip patraukti. Na, šitą žinia, kad nu, pornografija yra blogis visiems. Visiem.
Jo, tai dar kalbant apie pornografiją, sakyčiau, kad čia dar šitas dalykas visai kyla bent jau iš vyrų pusės, tai grinai iš tinginystės. Nes, pavyzdžiui, kas vyksta per pornografiją, aš manau, mes visi suprantam, tai kad šitą padaryti realybėje reikia pirmas dalykas. Nu, kad tokio lygo panelę užkabinti reikia būti gražiam, reikia būti turtingam, reikia mokėti kalbėti, taip toliau. O, pavyzdžiui, tu čia suvedi į Google, atsidarai, užsidarai, padarai, o žiūrėk, nereikia jokių pastangų. Taip pat aš manau, kad čia ir yra, bent jau vyrams, tai čia tikrai yra didžiausia žala. Nes, ta prasme, ir ta tuštuma didžiausia kyla, nes tu gavai didžiausią dopaminą, įdėjęs mažiausiai pastangų. Tai va.
Tai mes turim tokią problemą. Būtent su to tokiu iškreiptu žvilgsniu, gal ir net ir lytinė santykė, kur žiūri labiau kažkokį veiksmą, o ne kažką, kad Dievas sukūrė kaip nuostabų dalyką. Ir kad lytinis aktas, o ne lytiniai santykiai yra skirti labai apibrieštai situacijai, ne, skirti su toktinėms, kad jie eitų į vienybę ir turėtų palikuonių. Ne? Ir lytinis aktas simbolizuoja trejybę, ne, tai tampa trejybės ikona, kuomet su toktiniai yra įleidžiami tai ir gauna nubelekai rimtų malonių jų santokai. Štai lytinis aktas santokoje yra nuostabus dalykas, nes tai tvirtina su toktinius, ne, ir dar, jeigu pasiseka, gimsta vėliau už to vaikelis. Trečias, ne, nauja gyvybė, nuostabu, šlovė viešpačiai. Bet jeigu mes paimam, kaip ir su kiekviena nuodėme, ne, jeigu paimam kažkokį labai labai gerą dalyką, kaip lytinį aktą, ir jį paimam, ar ne santokoj, ar imituojam pornografijai masturbacijai, mes realiai tyčiamės iš trejybės ikonos. Nes, kadangi tai simbolizuoja trejybės ikoną, jeigu mes dabar atmetam kažkurį iš elementų, nu, tai yra beprotiškas naudojimasis ir iškreipimas Dievo paveikslo. Nu, tai viską, ką ir piktasis daro. Tai va, gal dėl to, manau, turim tiek daug tų pagundų, tai net tiek daug tokia yra sunki kova, kad, nu, tai yra labai šventi dalykai. Ir tie dalykai yra tikrai, tai tikrai nuostabus. Ir ten savo laiku ir savo vietoj. Tai va, užtat juos verta ginti ir saugoti, ir verta tą skaistumą propaguoti, bet tai yra sunku. Bet kaip ir jau minėjom, ne, kad Dievas yra labai gailestingas. Ir šituose dalykuose visą laiką yra svarbu eiti pas jį, nekviestis Jėzų, nes Jėzus ir atėjo pas mus tam, kad mus išvaduoti iš nuodėmės, o ne pinklių. Ir nesvarbu, ne, su kokia mes nuodėmės susidurim, vis laik yra išytis, ne, vis laik yra kitas kelias eiti. Jeigu sunku, jeigu nesiseka, net jeigu 100 kartų teks eiti iš pažinties, ne, ir per naują stotis, tai vis laik galim 101 kartą nueiti. Ne, Dievas neskaičiuoja šitų dalykų. Tai va.
Man gal dar tokia, nežinau, dilema, kad ir kaip moteriai ar merginai tas skaistumas irgi vienas dalykas kažkaip man būdavo toks, bet tai palauk, jeigu aš dabar, nu vis tiek moters kūnas yra tokių, sakykime, daug ir draudimų, gal ir bažnyčiai toks kaip apsirengti ir panašiai, ir man net kartais būna toks susinervinos, bet ką aš čia turiu rengtis, bulvų maišų tam rasi, ar dėžė kaip ateis. Bet to pačiu ateina ir toks suvokimas, ai, palauk, tai čia gal ir dėl to, kad moters kūnas yra toks svarbus ir išaukšnintas dalykas, nes Dievas į pasaulį atėjo per moterį, kad kodėl Marija taip nu, išaukština, kad būtent per moters kūną ir kad tai, kas yra šventa, kas yra nuostabu, tą piktasis labai puola. Bet tai tą tokia kažkaip tą svorį moteriai tą suvokti ir priimti tą kaip dovaną. Bet aišku, nepamiršti, kad nereikia ten būtinai tais maišais rengtis, kad čia ir žvilgsnio yra pakitimas, bet tiesiog tas toks yra ta vertė matyti ir dėkoti už tai, dėkoti kokią privilegiją apskritai Dievo dovana tai yra. Tai aš tą dar norėjau pridėti.
Labai graži mintis. Tai užbaigiu mane tą mintum, kad nu, mes esame visi nuostabūs viešpatės kūriniai. Reikia priimti savo vertę nu, ir bandyti nemenkinti kitų vertės ir pabandyti kaip tik, ne, tą žvilgsnį keisti, kad matytumėm, kad ir aplinkui mane sėdintis, ne, yra nuostabūs Dievo kūriniai. Ir užbaigsiu tokią va, citatą. Lorenzo Albacete, jau kadangi pradėjau citatom, tai reikia užbaigti, kad kiekviena pagunda susiveda į vieną pagundą. Pagunda manyti, kad giliausi mūsų širdies troškimų patenkinimas priklauso tik nuo mūsų pačių. Tai truputį pamąstymą apie šitą citatą, kad, nu, kad tik Dievas gali mūsų tos giliausius troškimus patenkinti. Tai nebandykim patys visko pasimti. Tai ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia buvo laida, kas rūpi jauniems. Ir iki kitų kartų.